ilgstoša reklāma.
Radio Skonto programmā Sarunas mežā. Sakņu trupe, apsaimniekotajās skuju koku mežos gada laikā, Eiropas Savienībā rada 1 miljārdu eiro lielus zaudējumus gadā. Kāda ir šīs infekcijas ietekme Latvijas mežos? Saruna ar Latvijas valsts Mežzinātnes institūta Silava vadošo pētnieci Dārtu Kļaviņu. Kāpēc koki sāk slimot?
Galvenais trupas izraisītājs skujkokiem Latvijā ir sakņu piepes. Sēne izplatoties saknēs, infekcija var pāriet no koka uz koka sakņu kontaktu ceļā. Bieži vizuāli to nevar pamanīt, tāpēc infekcijas klātbūti nosaka ar koksnes parauga analīzēm. Eglējas sakņu trupa izplatās līdz pat 12 metru augstumam, sabojājot pirmos zāģbaļķus jeb stumbra vērtīgāko daļu.
Kas būtu jāievēro mežstrādes procesā?
Veicot mežstrādi, pirmkārt jāveic skujkoku celmu apstrāde ar bioloģiskajiem aizsardzības līdzekļiem, jo svaigi zāģēta celma ir primārais infekcijas izplatīšanās ceļš audzē. Otrkārt, jāstrādā pēc iespējas saudzīgi, nenodarot bojājumus koku vai celmu saknēm. Skujkoku jaunaudzēs, veicot kopšanu, iesakam atstāt vismaz 40-50 cm augstus celmus, jo tie izžūst ātrāk un tādējādi sēnēm attīstība ir apgrūtināta. Kā arī augstos celmos, sēnē nepieciešams ilgāks laiks, lai tiktu līdz saknēm, tādējādi blakus augošajiem kokiem ir mazāks inficēšanās risks.
Tu klausījies Sarunas mežā, aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.
Tā bija ilgstoša reklāma.